Δύο περιστατικά, αγαπητοί μου, μας αναφέρει σήμερα ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Το ένα είναι ότι ο Κύριος κάποτε με τους μαθητάς του περνούσε από χωράφια με σπαρτά και πείνασαν οι μαθητές και με τα χέρια τους έπαιρναν τα στάχια, τα τρίβαν, έβγαζαν το άχανο και τα έτρωγαν. Μερικοί φαρισαίοι που έτυχε να βρίσκονται εκεί, πάντα κακεντρεχείς, λέγουν προς τον Κύριον: γιατί οι μαθητές σου κάνουν μια πράξη η οποία δεν επιτρέπεται σήμερα που είναι Σάββατο και εργάζονται? Εάν είναι το δυνατόν δηλαδή να θεωρηθεί η εργασία το να τρίβω με τα χέρια μου τα στάχια και να φάγω? Και ο Κύριος τους λέγει: ούτε αυτό διαβάσατε στην Αγία Γραφή, ότι όταν ο Δαβίδ πείνασε, μπήκε και έφαγε τους άρτους της προθέσεως και έδωσε και εις τους συνοδούς του, τότε που ακόμη ο Δαβίδ δεν είχε αναδειχθεί βασιλεύς και ήταν διωκόμενος του Σαούλ και ήταν σε μια κατάσταση ανάγκης, και ο αρχιερεύς του έδωκε τους άρτους που δεν επιτρέπεται να τους φάγουν παρά μόνον οι ιερείς, και όμως πουθενά δεν λέγει η Γραφή ότι ο Θεός οργήθηκε μαζί του. Πολύ περισσότερο λοιπόν εδώ, που οι μαθητές μου δεν έκαναν αυτό, αλλά απλώς έτριψαν με τα χέρια τους στα στάχια και έφαγαν αφού πεινούσαν. Ένα άλλο Σάββατο Κύριος είχε βρεθεί σε μία συναγωγή και είδε κάποιον άνθρωπο που είχε το δεξί του χέρι παράλυτο. Τον φωνάζει και του λέγει: στάσου εδώ μπροστά. Στρέφεται προς τους γύρω και λέγει: το Σάββατο τι πρέπει να κάνει κανείς, τι είναι επιτρεπτόν? Να κάνει κακές πράξεις ή αγαθές πράξεις? Κανείς δεν μιλούσε. Άλλος Ευαγγελιστής μας λέγει ότι τους είδε με λύπη και αγανάκτηση, που είχαν τέτοια εσφαλμένη αντίληψη περί της αργίας του Σαββάτου. Και τότε λέγει εις τον έχοντα την ξηράν χείρα, δηλαδή το χέρι αυτό το παράλυτο, σήκωσε το, του λέει. Και εκείνος το σήκωσε αμέσως και έγινε καλά. Στην πρώτη περίπτωση ο Κύριος είπε κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν τον κατηγόρησαν ότι καταργεί το Σάββατο με την δίθεν εργασία που έκαναν οι μαθητές του, ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος του Σαββάτου, δηλαδή εγώ είμαι εκείνος ο οποίος εθέσπισα την αργία του Σαββάτου, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος δύναμε και να τροποποιήσω, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος του Σαββάτου. Αλλά και γενικά, όταν αυτός ο Θεός, ο οποίος δεν είναι άλλος παρά ο Θεός Λόγος που ενθρώπισε, όταν δημιούργησε τα πάντα, υγείασε την εβδόμηνη μέρα, την ημέρα του Σαββάτου, και την ευλόγησε. Πραγματικά ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, είναι ο Δημιουργός, ο ευλογητής και ο Κύριος του χρόνου. Αυτά, αγαπητοί μου, μας διηγείται σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και τίθεται τώρα το ερώτημα: όταν ετέθη η εντολή να αγιάζουμε και την εβδόμηνη μέρα και γενικότερα το χρόνο μας, εμείς οι χριστιανοί πώς αγιάζουμε το χρόνο μας? Βέβαια ο κάθε χρόνος πρέπει να είναι αγιασμένος, γιατί τον χρόνο γενικά τον υγείασε ο Θεός. Αλλά ειδικότερα όμως την εβδόμηνη μέρα, πώς εμείς την αγιάζουμε? Πώς δηλαδή εμείς αντιλαμβανόμεθα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο της εβδόμης ημέρας. Βέβαια με αργία, θα μου πείτε. Αυτό που λέγει η παλαιά εντολή. Ναι, αλλά είναι αρκετό αυτό? Διότι το να μην εργαστώ, και μάλιστα βιοποριστικά έργα, είναι η αρνητική όψη του αγιασμού του Σαββάτου. Είναι όμως και η θετική όψη, εκείνη που πραγματικά θα αγιάσει την εβδόμηνη ημέρα, τον χρόνο. Μας κάνει εντύπωση ένα πολύ παλιό κείμενο της Εκκλησίας μας. Οι Αποστολικές Διαταγές μας λέγουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε την εβδόμηνη ημέρα. Κάτι όμως που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι ότι οι πρώτοι χριστιανοί είχαν αργία 2 ημέρες την εβδομάδα, το Σάββατο και την Κυριακή, και εργάζοντο μόνο 5 ημέρες. Συνεπώς βλέπετε ότι το πενθήμερο που τώρα εισήγαγε η πολιτεία μας και γενικά που εισήχθη εις τον κόσμο δεν είναι καινούργια επινόηση. Είναι πολύ παλιά και ανήκει στους χριστιανούς, ανήκει στην Εκκλησία, όπως ακριβώς και η εβδόμη ημέρα ανήκει στο όνομα του Θεού και χάρισε αυτή την εβδόμη ημέρα σε όλο τον κόσμο, ο οποίος δεν εγνώριζε αργία και δεν υπήρχε ανάπαυση. Έξω από κάποιες γιορτές, όπως οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν κάποιες γιορτές, μάλιστα μερικές από αυτές κάποιες μέρες. Βεβαίως δεν υπήρχε εργασία, βεβαίως υπήρχε ασωτεία, αλλά η έννοια της εβδομαδιαίας αναπαύσεως δεν υπήρχε. Συνεπώς αυτή η έννοια της εβδομαδιαίας αναπαύσεως είναι προσφορά του νόμου του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά το πενθήμερον είναι προσφορά της Εκκλησίας του Χριστού. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Να σας διαβάσω το κείμενο. Είναι στο 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών και λέγεται εξής: «Εργαζέστο σαν ιδούλη 5 ημέρες, Σάββατον δε και Κυριακήν σχολαζέτωσαν εν τη Εκκλησία δια την διδασκαλίαν της ευσεβίας. Το μεν γαρ Σάββατον είπομεν δημιουργίας λόγων έχειν, την δε Κυριακήν Αναστάσεως». Αυτός ο θεσμός του πενθημέρου δεν είναι απλώς μία επινόηση, αλλά είναι ένας θεσμός που θεμελιώνεται θεολογικά. Είδατε τι λέγει? Η δούλη, και να φανταστείτε πόσο αρχαίο είναι αυτό, που ακόμη υπήρχε ο θεσμός της δουλείας σε έναν κόσμο που, ενώ ακόμη υπήρχε η δουλεία, έρχεται να δοθεί, και ειδικά μάλιστα στους δούλους, πενθήμερον εργασίας. Αδιανόητο, αληθινά υπερμοντέρνο για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, θα σχολάζουν εις την Εκκλησία. Σχολάζω θα πει καταγίνομαι. Θα καταγίνονται εις την Εκκλησία και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα πηγαίνουν και τις 2 αυτές ημέρες εις την Εκκλησία. Τι να κάνουν? Δια την διδασκαλία της ευσεβίας. Ένα άλλο όνομα του χριστιανισμού είναι ευσέβεια, όπως λέγεται και οδός και ούτω καθεξής. Έχει πολλά ονόματα ο χριστιανισμός. Ένα λοιπόν από τα ονόματά του είναι και αυτό, ευσέβεια. Να πάνε να λειτουργηθούν και να ακούσουν την χριστιανική διδασκαλία. Διότι είπαμε, λέγει ο συντάκτης των Αποστολικών Διαταγών, το μεν Σάββατον το τηρούμε δια την δημιουργίαν που ο Θεός κατέπαυσε από όλων των έργων του, την εβδόμηνη μέρα που καταπάβει ο Θεός από των έργων του, και είναι το παλαιόν Σάββατο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, με κανόνα απαγορεύει την νηστεία την ημέρα του Σαββάτου. Την ημέρα του Σαββάτου έχουμε κατάλυση της νηστείας, δηλαδή έχουμε λάδι. Ποτέ το Σάββατο δεν πιστεύετε. Βλέπετε οι ρίζες του πράγματος που βρίσκονται. Η δε Κυριακή δεν είναι πια η εβδόμη ημέρα, αφού το Σάββατο είναι η εβδόμη ημέρα. Η Κυριακή είναι η ογδόη ημέρα. Είναι δηλαδή η ημέρα η μία των Σαββάτων. Η βασιλής και κυρία. Είναι η ημέρα που προημιάζει τη βασιλεία του Θεού. Είναι η μέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό λέγει το μένγαρ Σάββατον είπομεν δημιουργίας λόγων. Έχειν την δε Κυριακή Αναστάσεως. Ώστε βλέπει κανείς, επαναλαμβάνω, ότι το πενθήμερον αργίας ανήκει στην Εκκλησία και δεν ανήκει σε εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να καυχόνται ότι το επενόησαν και το προσφέρουν στον κόσμο για να ξεκουραστεί. Αγαπητοί μου, έχετε αυτό που ακριβώς βρίσκομαι στη συμπεριφορά και διαγωγή του Κυρίου μας, στο παράδειγμά του, αλλά και σε εκείνα που η Εκκλησία θεσπίζει, να μας πούν τι πρέπει εμείς να κάνουμε, πώς πρέπει εμείς να αγιάζουμε τουλάχιστον την ημέρα της Κυριακής. Αλλά επειδή δε σήμερα, τώρα, στην εποχή μας, οι άνθρωποι δεν θα ήθελαν όχι μόνο τα βιοποριστικά τους έργα να εργαστούν, αλλά ακόμα, ιδίως οι γυναίκες, ούτε και το Σάββατο να εργαστούν. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι γυναίκες, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, ξεπορτίζουν το Σάββατο και έχουν πραγματικά στο ενεργητικό τους αυτές τις δύο ημέρες ως αργία. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι το θέμα της αργίας και τις δύο αυτές μέρες πρέπει να το προσέξουμε. Πώς πρέπει να κινηθούμε, τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχάς πρέπει να υπάρξει για μας μια στοιχειώδης εργασία. Πολύ στοιχειώδης. Η αναγκαία. Εκείνη που χρειαζόμαστε να φάμε, να πληθούμε, να κινηθούμε. Είδατε οι μαθητές τι έκαναν? Έτριβαν με τα χέρια τους τα στάχια για να φάνε. Υπήρξε δε μια υπερβολικότητα ερμηνείας της αργίας του Σαββάτου από τους ραβίνους. Γι' αυτό το λόγο έφτασαν να κατηγορήσουν τους μαθητάς εις τον Κύριον οι Φαρισαίοι. Στοιχειώδη λοιπόν εργασίες μπορούμε βεβαίως να τις κάνουμε. Να μαγειρέψουμε, να κινηθούμε. Μια στοιχειώδη τακτοποίηση του σπιτιού μας. Μια τακτοποίηση της αλληλογραφίας μας κτλ. Ασφαλώς μπορούμε να κάνουμε. Αλλά θα πρέπει όμως ό,τι θα κάνουμε να μην σταθεί εμπόδιο από το να ξεκουραστούμε. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι κουρασμένος. Δεν είναι τόσο κουρασμένος σωματικά όσο είναι κουρασμένος ψυχικά. Και έχει ανάγκη από μια ανάπαυση ψυχολογική περισσότερο παρά σωματική. Είναι της μόδας όταν καθόμαστε ένα διήμερο όπως είναι τώρα το Σαββατοκύριακο να ξεπορτίζουμε, που σας είπα προηγουμένως. Και υπάρχει ακόμα μια μανία, η μανία της ταχύτητος, του δρόμου, να μπούμε στο αυτοκίνητο και να τρέχουμε για να καυχηθούμε στον εαυτό μας και στους γύρω μας ότι πραγματοποιήσαμε τόσα και τόσα χιλιόμετρα. Γιατί αυτό, αγαπητοί μου? Δεν απαγορεύεται να βγούμε εκδρομή και να πάμε λίγο πιο έξω. Αλλά αυτό το λίγο πιο έξω μπορεί να είναι απλώς λίγο πιο έξω. Δεν είναι ανάγκη να κάνω 500 χιλιόμετρα. Δεν είναι ανάγκη να πάω στην Ευρώπη για να πω ότι θα ξεκουραστώ, ότι θα κάνω διακοπές. Ακόμα τις διακοπές μου μπορώ να τις κάνω και στο σπίτι μου. Σαν στο σπίτι μου πουθενά. Όταν εκεί μαζέψω τον εαυτό μου, χαλαρώσω. Χαλαρώσουν οι δυνάμεις μου, οι ψυχοσωματικές μου δυνάμεις. Και εγώ και οι οικείοι μου έτσι κινηθούμε. Τότε δεν νομίζετε ότι πραγματικά θα ξεκουραστώ? Ακόμα, η θετική όψη χρησιμοποιήσεως, αξιοποιήσεως του Σαββάτου είναι το να κάνω έργα αγαθά. είναι η αγαθοεργία. Είδατε ο Κύριος εκεί στην συναγωγή εθεράπευσε εκείνον τον έχοντα παράλυτο το χέρι του. Θα βγω από το σπίτι μου, θα πάω σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα ορφανοτροφείο, σε μια φτωχή οικογένεια ή δυστυχισμένη ή πενθούσα. Ξέρετε τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό? Ξέρετε ότι το να πάει κανείς σε ένα νοσοκομείο και να επισκεφθεί μερικούς ασθενείς, να τους πάει μια εικονίτσα, ένα πορτοκάλι, ένα μήλο ή επιτέλους τίποτα, αν δεν έχει τίποτα να πάει. Αλλά να πάει όμως. Τι να κάνει? Να πει μια καλησπέρα. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι επισκέπτονται όταν πάντα αποβλέπουν κάπου. Όχι, αγαπητή μου, να πει μια καλησπέρα. Αν μου πείτε ότι μα τι να πω, δεν ξέρω γράμματα, μια καλησπέρα δεν μπορείς να πεις. Μια παρουσία δεν μπορείς να έχεις. Να πας να πεις στον άρρωστο, ήλθα αδελφέ μου να σου πω μια καλησπέρα και να δω τι κάνεις και να σου πω κάτι. Έχει υπομονή και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Πώς σε λένε? Κρατήστε το όνομά του και να του πείτε: εγώ θα προσευχηθώ για σένα. Τίποτα. Θέλει γράμματα γι' αυτό. Είναι αγαθοεργία, αγαπητοί. Ο άλλος θα νιώσει την κοινωνία των προσώπων. Θα νιώσει την παρουσία μας, την πνοή της Εκκλησίας. Τι άλλο νομίζετε ότι θα ήταν η προσφορά, η κοινωνική που θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τι άλλο νομίζετε? Τόσο στοιχειώδη πράγμα. Είδατε ο Κύριος τι είπε? Και ότι παίρνει σαν μέτρο της κρίσεως. Ήμουνα, λέγει, άρρωστος και ήρθατε να με δείτε. Δεν λέγει ήρθατε να με θεραπεύσετε. Γιατί μπορούμε να του πούμε: Κύριε, δεν μου έδωχες την θεραπευτική ικανότητα να κάνω θαύματα, δηλαδή. Ακόμη δεν λέγει ήμουνα άρρωστος ή φτωχός και μου φέρατε χρήματα. Μπορεί να πει κάποιος, όπως φυλακισμένος, να με βγάλετε από τη φυλακή: Κύριε, εγώ ήμουν φτωχός άνθρωπος, πού να βρω τα χρήματα? Τι λέγει ο Κύριος και πού περιορίζεται? Σε μια επίσκεψη, σε μια κοινωνία των προσώπων. Μπορείς κάτι περισσότερο? Έχεις χρήματα? Έχεις δυνατότητες? Δώστες κι αυτές. Αλλά το κάτω-κάτω, το μίνιμουμ, το ελάχιστο, είναι αυτό. Μια κοινωνία προσώπων. Τίποτε άλλο. Είναι δύσκολο? Λίγο αγάπη. Αυτό είναι όλο. Αυτή, αγαπητή μου, είναι η θετική όψη χρησιμοποιήσεως του χρόνου μας, αγιασμού του χρόνου μας, του χρόνου της 7ης ημέρας. Αλλά και κάτι ακόμα. Ο Κύριος πήγε στη συναγωγή. Εκεί βρήκε εκείνον τον έχοντα ξηράν την χείρα. Σημαίνει ότι εμείς την 7η ημέρα και το Σάββατο, αγαπητοί μου, προσέξατε το αυτό, αν μπορούμε να το κάνουμε, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, είναι η ημέρα της λατρείας του Θεού. Τουλάχιστον την Κυριακή. Τουλάχιστον. Δηλαδή να λατρεύσουμε τον Θεό. Είδατε τι λέγουν οι αποστολικές διαταγές? Για να έχουν την δυνατότητα οι εργαζόμενοι να πάνε στην Εκκλησία. Ο σκοπός της αργίας δεν είναι για να διασκεδάζουν, αλλά για να πάνε στην Εκκλησία, να ακούσουν λόγο Θεού, να αγιαστούν από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Συνεπώς μπορούμε να υπούμε ότι ο αγιασμός είναι η λατρεία και το κήρυγμα να ακούσουμε λόγο Θεού και η μελέτη του λόγου του Θεού. Όταν στο σπίτι μας θα καθίσουμε να μελετήσουμε, βλέπετε πόσα κηρύγματα γίνονται. Άραγε ο λαός μας σε όλα τα κηρύγματα που ακούει πραγματικά καταρτίζεται? Καταρτίζεται, αλλά πολύ λίγο. Πολύ λιγότερο από ότι ένας μαθητής που πηγαίνει στο σχολείο. Τι διαφορά έχει ο ένας από τον άλλον? Διότι στην πραγματικότητα πρέπει να καταρτιστούν οι χριστιανοί μας. Ποια είναι η διαφορά? Να σας πω ποια είναι. Ο μαθητής ακούει το μάθημα και πάει στο σπίτι και διαβάζει. Έτσι εδραιώνει τη γνώση. Και ο χριστιανός τι κάνει? Ακούει το κήρυγμα, δεν διαβάζει, δεν εδραιώνει εκείνο που άκουσε και επιτρέψετε μου να σας πω, ένα περίπου μπενάκης και βγενάκης. Μπαίνουν από εδώ και βγαίνουν από εκεί. Θα ακούσουμε αύριο στην παραβολή του σπορέως, αγαπητοί μου, πόσο ο λόγος του Θεού μπαίνει και βγαίνει. Μπορεί να αφήσει κάτι πολύ λίγο, μα αυτό το πολύ λίγο είναι τόσο στοιχειώδες που δεν μπορεί να μας καταρτήσει και να μας κάνει και γρήγορα μάλιστα σωστούς χριστιανούς. Πρέπει λοιπόν να μελετούμε, να μελετούμε σωστά, επισταμένα, προσεκτικά κάτι που δεν καταλαβαίνουμε, να ρωτήσουμε τον άλλον που ξέρει να μας το πει, να έχουμε απορίες. Οι πιο πολλοί χριστιανοί μας σήμερα δεν έχουν απορίες, είναι δυστύχημα, απορίες ζουμερές, όχι απορίες σαν κατά πόσο μπορεί να ταιριάζουν, να συζευγνύονται, να παντρεύονται, να το πω γιατί έτσι υπόθηκε ο μαρξισμός με τον χριστιανισμό, αλλά ζωτικές απορίες από την πίστη. Τι θα πει θάνατος, τι θα πει ζωή, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ποιο είναι το μέλλον μου, τι θα γίνω, τι θα πει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Έτσι να είμαι ένας ζωντανός άνθρωπος. Μόνο αγαπητοί μου έτσι θα μπορέσω πραγματικά να πω ότι αγιάζω την 7η ημέρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χριστός ευλόγησε τα δημιουργήματά του. Ευλόγησε, λέει, τα ζώα όλα, τα δημιουργήματά του. Ευλόγησε τον άνθρωπο. Ευλόγησε και το Σάββατο. Δηλαδή, ευλόγησε το χώρο, ευλόγησε και το χρόνο. Τα ευλόγησε όλα. Το άπαν της κτιστής ορατής δημιουργίας είναι ο χώρος και ο χρόνος. Ο άνθρωπος είναι μια μικρογραφία του χώρου και του χρόνου. Το σώμα του, η ύπαρξή του είναι χώρος. Βλέπετε, καταλαμβάνω ένα χώρο. Συνεπώς και εγώ είμαι ένας χώρος. Πρέπει λοιπόν αυτόν τον χώρο εγώ τώρα με τη σειρά μου να τον αγιάσω. Η ζωή μου είναι ο χρόνος της υπάρξεώς μου. Πρέπει αυτόν τον χρόνο της υπάρξεώς μου πρέπει να τον αγιάσω. Πρέπει με άλλα λόγια να αγιάσω αυτόν τον χώρο χρόνων της υπάρξεώς μου. Ο ναός είναι χώρος. Η Θεία Λειτουργία είναι χρόνος. Αυτά αγιάζονται. Έτσι θα αγιάσω και εγώ τον εαυτό μου. Το σώμα μου, την ψυχή μου και τη ζωή μου. Το χρόνο της ζωής μου. Το σώμα μου, η ύπαρξής μου είναι αγιασμένη με το βάφτισμά μου. Τι θα πει αγιασμένη? Ξέρετε τι θα πει αγιάζω? Μια έννοια της λέξης, μια έννοια, γιατί έχει πολλές έννοιες η λέξη αγιάζω. Μια έννοια είναι ξεχωρίζω, βάζω στην άκρη. Λέμε το Άγιον Ποτήριον. Μα το Άγιο Ποτήριο δεν έχει συνείδηση να έχει αρετή. Λέμε ο άνθρωπος που έχει αρετή είναι Άγιος. Η έννοια Άγιον Ποτήριον θα πει ότι αυτό το σκεύος είναι ξεχωρισμένο για ειδική χρήση. Ποια είναι αυτή η ειδική του χρήσης? Αυτή η ειδική χρήσης είναι ότι θα βάζουμε μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τίποτε άλλο. Γι' αυτό λέγεται Άγιον, δηλαδή ξεχωρισμένο. Άγιον Ποτήριον. Και εγώ η ύπαρξή μου πρέπει να είναι Αγία. Δηλαδή ξεχωρισμένη. Πότε ξεχώρισα? Όταν βαφτίστηκα. Τι θα πει βαφτίστηκα? Θα πει ξεχώρισα από τον μολυσμένον, μιασμένων, βρώμικων και αμαρτωλών κόσμων. Με πήρε ο Θεός από την κοινή μάζα της αμαρτίας και με έκανε παιδί του, με καθάρισε. Γι' αυτό βάζουμε λευκό χιτόνα. Εξωτερικό σύμβολο ότι αγιάστηκα, καθαρίστηκα, ότι ξεχωρίστηκα, ότι δεν έχω καμία σχέση με τον κόσμο της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει ότι οφείλω να αγιάζω την ύπαρξή μου, το χώρο μου, αλλά και τη ζωή μου. Οφείλω, αγαπητοί μου, να αγιάζω και τη ζωή μου κάθε μέρα. Ξέρετε ότι ο χρόνος της ζωής μου είναι ένα τάλαντο και ο Χριστός στον καθένα έδωκε το τάλαντο, το τάλαντο της ζωής του. Θυμηθείτε την παραβολή των 10 παρθένων. Ξέρετε τι έγινε εκεί? Εδόθηκε, θα λέγαμε, η ευκαιρία η κάθε παρθένος να αξιοποιήσει το χρόνο της ζωής της, δηλαδή να αποκτήσει λάδι. Το λάδι δεν είναι παρά να αποκτήσω το πνεύμα του Θεού. Είναι οι αγαθές πράξεις, αλλά κυρίως είναι το πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Είδατε, παρακαλώ, οι πέντε, όταν ήρθε η ώρα, να το πω έτσι χονδρικά, να πεθάνουν. Τρέχουν, σπέβδουν. Μια ταραχή. Δεν είχαν ετοιμαστεί, αλλά και έμειναν τελικά απ' έξω. Γιατί? Γιατί δεν αγίασαν το χρόνο της ζωής τους. Γιατί δεν αξιοποίησαν το τάλαντο του χρόνου της ζωής τους. Είναι δυστύχημα αυτό. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Κύριος σήμερα με τα δυο του αυτά παραδείγματα μας έδωκε το μέτρο πώς μπορούμε να αγιάζουμε και ότι πρέπει να αγιάζουμε την ύπαρξή μας και τον χρόνο μας. Ολόκληρη την ύπαρξή μας και ολόκληρο τον χρόνο μας. Έτσι που πραγματικά προημιάζομαι με τον τρόπο αυτόν την αιωνία ανάπαυση των αιώνιων σαββατισμών, όταν θα φύγουμε από τον παρόντα κόσμο, που θα είμεθα το μεν σώμα εις τον τάφον, η δε ψυχή εις τον παράδεισον, που δεν έχει πια εκεί έργων. Είναι ο αιώνιος σαββατισμός, και μετά την ανάσταση των νεκρών, που θα είναι η ογδόη ημέρα, η βασιλής και κυρία, η βασιλεία του Θεού.